Як ашпараныя выскачылі з панінай кухні Даніла і Аўдоцця. Пані нават не зацікавілася глянуць на пекную работу Данілы. Заплатіла не таргуючыся, і гэтым справа скончылася. Грошы ён кінуў ля ганка, выйшаўшы на двор. У потайку ад яго іх падняла Аўдоцця. Пані, сама гэтага не разумеючы, бязлітасна плюнула чалавеку в самую душу, зрабіла яму такую рану, якая ніколі не загоіцца. Крыўда была безмежна балючая, неспадзяваная, хацелася яму валасы сівыя рваць на галаве і выць. Яго скінулі з гары глыбокую яму. Всю дарогу, ідучы назад у вёску, ён сваёй жонцы ні слова не сказаў. Ішлі яны, як з пахаваннем. Даніла пахаваў найлепшую частку сваёй душы. Памерлі яго мары, якімі ён цешыўся ўсё жыццё. Сонца засумавала разам з ім, поле снежнае непрытульным зрабілася, хвоі пад сівымі зімовымі шапкамі шапацелі аб вялікім Данілавым горы. Увесь яркі абшар пакрыла жалоба. Ці зразумеюць людзі Данілу? Не, будуць кепікі строіць з яго, дурнем абзавуць. Як вярнуўся Даніла з жонкай да хаты, дык паваліўся на кучу белых стружак ля свайго варштата, жонка не прабавала яго ўцяшаць, тая самая роспач вісела і над ёю. Слёзы, гарачыя і буйныя, капалі з яе вачэй на гліняную падлогу. Пасля гэтага здарэння Даніла стаў маўклівы і пануры. Бондарства ён закінуў. Інструменты яго паржавелі, бо ў хаце ён рэдка калі бываў, валяўся цэлымі днямі п'яны ў карчме пад сталом. Бедная Аўдоцця цярпела і голад, і холад, але пераносіла ўсё моўчкі і нікому не жалілася. А як прывезлі суседзі з карчмы нежывога Данілу, дык яна таксама голасу не падняла, толькі ціхутка плакала. А як людзі змайстравалі труну шурпатую і нязграбную, як палажылі Данілу ў гэту труну, тады толькі ўспомніла яна залатыя рукі нябожчыка. Якім бы вокам Даніла глянуў на гэтую непрыгожую труну? Яе сэрца прабраў вялікі жаль па дарагім чалавеку. Яе гора пачало валівацца прыгожыя словы сумных прычытанняў. Аўдоцця павалілася вобземлю і пачала галасіць, даючы волю свайму гору. Ніхто не мог яе супакоіць. Суседкі слухалі, слёзы выціралі і дзівіліся, адкуль такі гладкі язык у заўсёды маўклівай Аўдоцці. Калі б каго колечы з нашых Даніла навучыў, той добрым словам успамінаў бы, як бацьку роднага шанаваў, а то ад пані з двара пахвальбы чакаў. Не туды заехаў. Так гаварылі суседзі. хутка за сваім старым памерла і Аўдоцця. Па ёй ніхто не галасіў, бо была адна адзінокая без сваякоў і без родных.